Bakit ba mahalaga na maging matiyaga ang tao? Ano ba ang nagagawa ng katiyagaan sa ating pananampalataya at pamumuhay? Tunghayan natin ang kasagutan sa ikalimang kabanata ng Santiago, talatang 7 hanggang 20. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kung ako'y maniniwala, wala akong hindi makakayang gawin. Kung ako'y maniniwala, pangarap ko'y makakayanang abutin. Dalangin ko sa bawat araw, patnubay
kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Purihin po ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli po tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Ito po si Pastor Dana Bangko. Samahan niyo ako at mapagpala tayo ng salita ng Panginoon. Ipagpatuloy po nating pagbulay-bulayan ang mga mensahe na ating matatagpuan sa ikalimang kabanata ng Santiago. Sa pag-aaralan po natin sa mga sandaling ito, ang mga katotohanang nasusulat sa 7 hanggang 20 talata. Basahin po natin ang 7 talata. Ito po ang sinasabi ni Santiago. Kaya maging matiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya ay nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Sa Roma 12, talata 12, ay ganito po ang sinasabi, Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Dito naman po sa Titus 2, talata 2 ay ganito po ang sinasabi. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig at matiyaga. At sa Hebreo 10:36, ganito po ang sinasabi, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Ang banal na kasulatan ay nagpapahayag na ang paghahari ni Kristo ay makararanas ng mapayapang sanlibutan. Sa panahong iyon ay magkakaroon ng maayos na pakikitungo sa isa't isa. Isang masaya at mapayapang pagsasamahan na hindi pa nararanasan noon. Sinabi ni Propeta Isaias sa Kabanatang 11, talatang 4 ang ganito, kundi sa katwiran ay hahatulan niya ang dukha. Paniwalaan ninyo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nangyayari ang mabuting pakikitungo sa mga dukha. Kung sa inyong palagay ay sa pamamagitan ng pagpapalit ng samahang politikal magkakaroon ng pagbabago sa lipunan, ay nagkakamali po tayo. Hindi ko ibig maging negatibo sa pag-iisip, subalit hindi po natin ito makikita sa sino man sapagkat lahat ay may kahinaan. Hindi laging maaasahan na magiging makatarungan ang nasa mga kapangyarihan. Ang tangi nating pag-asa ngayon ay ang Panginoong Hesus. Kung mayroon mang mga pangkat ng tao na makikinig sa Diyos, ako ay naniniwala na marahil ay mas nakararami ang mga dukha, sapagkat sa Kanya lamang sila umaasa. Ang sinasabi ni Apostol Santiago, kaya maging matiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Sa sinasabing ito ni Apostol Santiago ay may bukal na pag-asa. Ang pagdating ni Kristo ay magbabago sa mga kamalian ng sanlibutan. Ito'y hindi lamang binabanggit ng mga propeta, kundi nilinaw din ito ng Panginoong Hesus sa kanyang pangangaral doon sa bundok ng mga olibo, kung saan ang mga ito ay magiging patakaran ng kanyang kaharian. Ipagpatuloy po natin ang pahayag ni Santiago. Sinasabi niya, hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya'y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Sa madaling sabi, ang isang magsasaka pagkatapos niyang makapagtanim ay hindi mag-aani kaagad. Aalagaan niya ang itinanim at matiyagang maghihintay ng panahon na makapamunga ang mga itinanim na binhi hanggang sa handa ng anihin. Madalas nating naririnig na ang mga mananampalataya ay umaani ng mga kaluluwa sa tuwing sila ay humahayo upang magpahayag ng mabuting balita. Ako ay hindi sang-ayon sa paniniwalang ito. Noong inutusan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad na humayo para lamang sa mga nawawalang tupa, sinabi niya sa 10 kabanata ng Ebanghelyo ni Lucas, talatang 2 ang ganito, totoong marami ang aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. Ang pahayag na ito ay totoo, sapagkat ang Panginoon ay nasa huling bahagi na ng panahon ng kautusan. Ang bawat panahon ay nagtatapos sa paghuhukom, kung kaya't ang pag-aani ay kailangang gawin at sundin ang kautusan. Mababasa natin sa 13 kabanata ng Mateo na susuguin ng Panginoong Hesus ang kanyang mga anghel upang sila ay mag-aani. Sa madaling salita, ang mga mananampalataya ay hindi inaatasan na mag-ani. Ang Panginoon ang naghihiwalay sa mga palay mula sa mga damo. Ano kung gayon ang gawain ng mga mananampalataya? Ako ay naniniwala na tayo ay naghahasik lamang ng salita ng Diyos. sa aking mga pahayag ng salita ng Panginoon ay tulad ng sa pagtatanim ng binhi. At may iba naman na nag-aalaga ng binhi upang maging malusog na halaman. Pakinggan pa natin ang sinabi sa ikawalong talata. Maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Sa kabuuan ng salita ng Diyos, tayo ay tinuturuan na mamuhay ayon sa katotohanan ng pagdating ng Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang pahayag ni Apostol Santiago sa 9 na talata. Mga kapatid, huwag kayong magbulong-bulungan laban sa isa't isa upang huwag kayong mahatulan. Tingnan ninyo, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pintuan. Tunay na nakahihiya sa ating Panginoon kung sa kanyang pagparito ang mga mananampalataya ay may mga hidwaan. Ang naisabihin ni Apostol Santiago sa pahayag na ito ay ayusin natin ang ating tahanan. Ituwid natin ang ating mga landas samantalang naghihintay. Mamuhay tayo ng may kabanalan. Sapagkat walang sino mang makapapasok sa kanyang kaharian kung walang kabanalan. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 10 talata. Mga kapatid, kunin ninyong halimbawa ng pagtitiis at ng pagtatyaga ang mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Ang sabi po sa 1 Timoteo 4:12 ay ganito, huwag mong bigyang daan na hamaking ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kahandaan. Huwag mong bigyan daan na hamaking ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Ang mga propeta ay magandang halimbawa ng pagtitiis at ng pagtiyaga. Sila ay nagtiis at sila ay naging matyaga sa pamamahayag. Basahin po natin ang pagpapatuloy ni Santiago sa 11 talata. Tunay na tinatawag natin na mapapalad ang mga nagtitiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at inyong nakita ang layunin ng Panginoon, kung paanong ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain. Noong aking binabasa ang aklat ni Job, sa aking pakiramdam, siya ay walang pagtiyaga. Ang tunay na nangyari ay natutunan ni Job na magtiis at magtiyaga sa panahon ng mga pangyayari. Tungayan po natin ang sinasabi sa talata, at iyong nakita ang layunin ng Panginoon, kung paanong ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain. Ang mga huling bahagi ng pagsubok sa buhay ni Job ay kakikitaan ng magandang aral at karunungan tungkol sa habag ng Panginoon. Dahil rito, kailangan nating maging mapagtiis at maging matyaga, sapagkat ang Diyos ay hindi bumibigo sa bawat nagtitiwala sa Kanya. Basahin po natin ang pahayag ni Santiago sa 12 talata. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid ko, huwag ninyong ipanumpa ang langit o ang lupa o ang anumang ibang panunumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mahulog sa ilalim ng kahutulan. Kaibigan, sa tuwing ikaw ay mangangako, mabuting isipin mo na ikaw ay nasa loob ng hukuman at nangangakong sasabihin ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Lahat ng iyong pananalita ay dapat na ganyan. Subalit, may mga tao na bagamat nangangako ay hindi pa rin mapagkakatiwalaan. Tunghayan natin ang 13 talata. Mayroon ba sa inyong nagdurusa? Manalangin siya. Mayroon bang masaya? Umawit siya ng papuri. Sangayon sa sinasabi ng talata, dapat na manalangin ang sinumang nagdurusa at umawit ng mga papuri ang sinumang masaya. Mayroong mga mangaawit sa simbahan na nasisiyang sabihin sa lahat na umupo tayo ng maayos at ngumiti. Ngunit nalalaman ba natin na sa ating mga simbahan ay mayroong mga talagang nabibigatan? Marahil, ang ilan sa kanila ay mayroong mga dinadalang suliranin, samantalang ang iba ay totoong pagod. At pagkatapos, ay pagsasabihan sila na umupo ng maayos at ngumiti. Ang mungkahi ni Santiago sa mga nagdurusa ay manalangin at ang mga masaya ay umawit ng mga papuri sa Panginoon. Basahin natin ang 14 na talata. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang mga matatanda ng iglesia at kanilang ipanalangin siya at siya ay pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Mayroon isang pangyayari tungkol sa isang ama na nagtapon ng gamot na dapat ay iinumin ng kanyang anak na may sakit. Ginawa ito ng ama sa paniniwalang pagagalangin ng Diyos ang kanyang anak na hindi gagamit ng gamot. Namatay ang bata at ang sinabi ng kanyang ama, ang Panginoon ang muling bubuhay sa kanya mula sa mga patay, sapagkat siya ay pinahiran ng langis. Namatay ang bata at ang sabi ng kanyang ama, ang Panginoon ang muling bubuhay sa kanya mula sa mga patay, sapagkat siya ay pinahiran ng langis. Ang mga pinuno ng simbahan, kung saan siya ay isang kaanib, ay nagsabi na siya ay hindi tinuruan ng ganoong paniniwala. Ang kanyang ginawa ay isang kahangalan. Kaibigan, kung sa iyong paniniwala ay kalooban ng Panginoon, nagagaling ang lahat ng mga may sakit na mananampalataya, ikaw ay sumasang-ayon sa paniniwala na ang mga mananampalataya ay walang kamatayan. Sapagkat kung gayon, ang mga mananampalataya ay gagaling sa anumang karamdaman. Ngunit ito ay nakakatawa, isang maling paniniwala na natanim sa isipan ng mga mananampalataya. Hindi ito ang tunay na ibig sabihin at itinuturo ng banal na kasulatan. Si Apostol Santiago sa talatang ito ay nagtatanong kung sino sa mga mananampalataya ang may sakit. Nais niyang ituro ang pangunahing hakbang na dapat gawin ng mga nakatatanda ng simbahan. Dalawang salitang Griego ang ginamit sa Bagong Tipan para sa salitang pahiran. Ang una ay 5 na ginamit at tumutukoy kay Kristo na pinahiran ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang pangalawa ay karaniwan at maraming ulit na ginamit na ang ibig sabihin ay ang paglalagay ng langis sa inyong ulo na gaya ng ating mababasa sa Mateo Kabanatang 6, Talatang 17. Ang ginagamit ni Apostol Santiago ay ang nakasanayang salita na ang ibig sabihin ay lagyan ng langis. Kung inyong maaalala, noong si Hezekias ay nagkasakit, pinahiran nila ng gamot na langis ang kanyang bukol. Ang paglalagay ng langis ay nagpapahiwatig na dapat ay sumangguni ka sa mga dalubhasang manggagamot upang suriin ang iyong kalagayan at mabigyan ng angkop na gamot. Kaibigan, mahalaga ang pagpapatingin sa manggagamot at ang pagsunod sa kanilang mga ipinag-uutos. Isang maling paniniwala ang hindi pagdulog sa Diyos sapagkat siya mismo ang nag-uutos na lumapit sa Kanya. Si Apostol Santiago ay manalangining tao, ngunit hindi siya kailanman nagsabi na isang patong lang ng kamay ay magaganap na ang kagalingan. Sapagkat ito ang sinabi ni Santiago sa 15 at 16 na talata, ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung siya ay nagkasala, siya ay patatawarin. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. ang pananalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Ang presensya ng mga lingkod ng Diyos sa harapan ng isang may sakit ay bukal ng kalakasan para sa kanya. Ang kanilang pananalangin ay sagisag ng pagmamalasakit bilang mga kapatid sa Panginoon. Sinasabi rin sa talata na, kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo ay gumaling. Ang kasalanan ay dapat na sa Diyos ihayag, ngunit ang pagkakamali laban sa ating kapwa ay dapat na kanilang ipagtapat. Ibig sabihin, kung ikaw ay aking nasaktan, dapat ay ipahayag ko ito sa iyo. Ngunit hindi ko sa iyo ipagtatapat ang aking mga kasalanan at hindi ko rin ninanais na ipahayag mo sa akin ang iyong mga kasalanan. Tanging sa Panginoon lamang ito dapat na ipahayag, sapagkat sinasabi sa unang kabanata ng unang sulat ni Apostol Juan talatang 9 ganito, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad ng ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Wala akong kapangyarihang magpatawad ng kasalanan o maging ang sinumang lingkod ng Diyos. Ang Panginoon lamang ang maaaring magkaloob ng kapatawaran. Ang sabi pa ni Apostol Santiago, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Si Apostol Santiago ay isang bantog ng mananampalataya na nakikilala dahilan sa kanyang pananalangin. Siya ay sinasabing mayroong tuhod na tulad ng sa isang matandang kamelyo. Sapagkat nagkakakalyo ang kanyang mga tuhod sa kanyang pananalangin. Tunghayan natin ang 17:8 talata. Si Elias ay isang taong may likas na gaya rin ng sa atin. At siya ay taimtim na nananalangin upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 buwan. At muli siyang nananalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay sinibulan ng bunga nito. Alam ba ninyo na si Elias ay isang taong tagapag-ulat ng panahon sa loob ng 3 at kalahating taon? Sa panahong yun, siya ay nanalangin na huwag umulan at hindi nga umulan sa loob ng 3 at 6 buwan. Kaibigan, si Elias ay pangkaraniwang tao lamang. Siya ay isang taong may likas na gaya rin ng sa atin. Subalit, siya ay taong nananalangin ng may damdamin at ningas at ito ang uri ng pananalangin na kinakailangan natin ngayon. Basahin po natin ang mga huling pahayag ni Santiago sa 19:20. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay naliligaw mula sa katotohanan at siya ay pinanunumbalik ng sino man, dapat niyang malaman na ang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. Ilan sa mga mangangaral ngayon ang naniniwala na ito ay tumutukoy sa isang anak ng Diyos na naligaw ng landas. Ako ay naniniwala na ang mga tinutukoy ni Santiago ay ang mga dating nasa katotohanan ngunit naligaw at kailangang mapanumbalik sa Panginoon. At ito ay tungkulin na dapat gampanan ng mga mananampalataya na panumbalikin ang mga makasalanan upang maligtas ang kanilang kaluluwa mula sa tiyak na kapahamakan. Ang kahangahangang katotohanan tungkol sa pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ay ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ito ay mapalad na katotohanan na kailangang maranasan ng mga wala pang relasyon sa Diyos. Manalangin po tayo. Dakila at mapagpala naming Diyos, Kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at lagi pong maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat sa iyong mapagpalang salita.
Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita, naway lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Ikaw po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangailangan sa mga sandaling ito.
Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa buhay ng tao ay sadyang dumarating mga pangyayaring kay hirap tanggapin. Luha'y pumapatak, humihikbi sa pag-iyak, puso'y sinasakal ng damdaming naghihirap. Manalangin ka at manalig sa Kanya. Si Jesus, si Jesus ay kasama. Walang pagsubok na hindi natin kaya kung tayo'y lubos na may tiwala sa Kanya. Luha'y papawiin, papayapa ang damdamin. Sa Diyos ang lahat ay ating ihabilin. Hindi ka nag-iisa, anak niyang si Jesus. Kung dumarating ang pagsubok na kay bigat, kay Kristo Jesus ay ating ilagak. Kabundok man ang hirap na ating hinaharap, ang Diyos ang lulutas nitong lahat. Pagsubok na hindi natin kaya kung tayo'y lubos na may tiwala sa Kanya. Luha'y papawiin, papayapa ang damdamin. Sa Diyos ang lahat ay ating ihabilin. Hindi ka nag-iisa, anak niyang si Jesus. Manalangin ka at manalig sa Kanya. Si Jesus, si Jesus ay kasama. Si Jesus, si Jesus.